Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U toku pretres kuće sina Ratka Mladića u Beogradu potvrđeno radiju Slobodna Evropa o policiji i tužilaštvu. Premijer Cvetković predaje Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnik Evropske komisije. Prosvetari nastavljaju štrajk od podne protestna vožnja beogradskih taksista. Egipatskoj vojsci i policiji odlazeći premijer naredio uvođenje reda, produžen policijski čas. Benetton potpisuje ugovor o otvaranju fabrike u Nišu. U Srbiji danas sunčano, ali hladno. Najviše 2 stepena. U narednih pola sata poslušajte još opozicioni lider Mohamed El Baradej. Obratio se demonstrantima u Kairu koji traže odlazak predsjednika Mubaraka. Došao sam kako bih vam se pridružio u najsrećnijem danu u našim životima. Danas mogu svakoga od vas da pogledam u oči. Egipćani, vi ste građani, vi vraćate svoja prava na život i na slobodu. Čućete i odlomak iz Mosta radija Slobodna Evropa na temu da li Hrvatska menja svoju politiku prema Bosni i Hercegovini. Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, istoričar Ivo Banac odgovaraju na pitanje kakav bi trebalo da bude principijalan odnos Zagreba i Beograda prema Bosni i Hercegovini.
Trebalo bi doista izbjeći za početak sve ono što stvara napetosti u samoj Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, kako umjesto homogenizacije naroda u Bosni i Hercegovini postići homogenizaciju same Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da bi principijelan stav bio u tome da se da svaka mogućnost potpori onih rješenja koje se stvore unutar same Bosne i Hercegovine bez nametanja ikakvih rješenja iz ova dva centra.
Također u emisiji razgovarat ćemo o upitniku Evropske komisije sa savjetnicom vicepremijera Ksenijom Milivojević, o krizi u Egiptu sa ambasadorom Dejanom Vasiljevićem, kao i o štrajku taksista Beograda sa njihovim predstavnikom Stevanom Blagojevićem. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 31. januar slijedi pregled vesti. Ognja Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije započeli su jutros pretres kuće Darka Mladića, sina najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor policije Milorad Veljević.
Po nalogu tužioca za ratne zločine vrši se pretres stana Darka Mladića, sina.
A u tužilaštvu za ratne zločine razgovarali smo sa zamjenikom tužioca Brunom Vekarićem.
Po nalogu tužioca za ratne zločine nešto pre 7 sati počela je akcija pretresa stana Darka Mladića. Cilj je se nađu materijali i dokazi koji bi mogli da otkriju eventualnu lokaciju i mjesto skrivanja Ratka Mladića. To je sve što u ovom trenutku možemo nađi. Dakle, mogu da saopštim kada bude završena akcija i vidjet ćemo kakvi će rezultati biti.
Čuli ste portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića. A predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković predaje danas u Briselu Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnike Evropske komisije. Osim sastanka s Fileom, premijer Cvetković će o evropskoj integraciji Srbije razgovarati i sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom, kao i sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom. S predsjednikom vlade Srbije u Briselu će biti i potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, ministarka pravde Snežana Malović i direktorka kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Predstavnici prosvetnih sindikata za nastavu štrajka, a u međuvremenu od vlade očekuju zvaničan poziv za nastavak pregovora. Oni traže uvećanje plate za 24,5% do kraja godine, što podrazumeva 20 milijardi dinara veća budžetska sredstva od predviđenih. Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograd danas će u glavnom gradu Srbije organizovati protestnu vožnju, tražeći izmjene zakona o autotaksi prevozu i ukidanje akciza na gorivo za taksiste do 300 litara mjesečno. Kako je najavljeno, na protestu se očekuje više od 700 taksista. Protestna vožnja počinje u 12 časova ulicom Avgustina Neta, zatim Jurija Gagarina, potom omladinskih brigada, pa bulevarom Mihajla Pupina, Brankovom, Prizrenskom, Kralja Milana do Kruga Slavija, a potom nazad ulicom Kralja Milana do Trga Nikole Pašića i Gradske skupštine. Ruska kompanija Gazprom Njeft objavila je ponudu za preuzimanje 19,12% akcija naftne industrije Srbije od malih akcionara po ceni od 4,8 evra za akciju, odnosno ne manje od 506,48 dinara. Ponuda Gazprom Njefta za akcije srpske naftne kompanije, koje se nalaze u slobodnom prometu, otvara se danas, a traje do 16. marta. U podne, navodi se u oglasu koji je ruska kompanija objavila u beogradskim dnevnim novinama. Građani mogu dati nalog za prodaju akcija na šalterima pošte i ta usluga je besplatna, ili da trguju preko brokera, ali u tom slučaju imaju određene troškove. Prelazimo na vesti iz sveta. Egipatske vlasti naredile su sinoć policiji da ponovo izađe na ulice kako bi povratili red i bezbednost posle brojnih pljački u prestonici i drugim gradovima širom Egipta. Kako se navodi, takvu naredbu izrekao je odlazeći ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli. Agencije javljaju da gradom vladaju haos, bezvlašće i pljačke, dok zatvorenici beže iz zatvora. Državna agencija MENA javila je da je noćas počelo raspoređivanje policijskih patrola u čitavoj zemlji i njihova koordinacija s vojnim snagama. Policijski čas u Kairu, Aleksandriji i Suecu počinje u 15 časova i trajaće do 8 sati ujutru. Narod traži da predsjednik padne, uzvikuju demonstranti u Kairu koje ste upravo čuli. A nemačka kancelarka Angela Merkel telefonom je razgovarala sa egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom i, kako je rekao njen portparol u tom razgovoru, ponovo je pozvala egipatske snage da ne koriste silu protiv demonstranata. Američki predsjednik Barack Obama o krizi u Egiptu razgovarao je s liderima Turske, Izraela, Saudijske Arabije i Britanije. Obama je u tom razgovoru podržao tranziciju ka vladi koja će odgovoriti na zahteve Egipćana, saopšteno iz Bele kuće. Palestinski ministar spoljnih poslova Rijad al-Malki izjavio je da je Kipar zvanično priznao palestinsku državu u granicama iz 67. To, međutim, nisu potvrdili i kiparski zvaničnici. Ukoliko je vest tačna, Kipar se priključuje grupi država Latinske Amerike koje su od decembra dale priznanje, a to su Brazil, Argentina, Ekvador, Bolivija, Gvajana i Paragvaj.
Radio Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, gdje će se sastati sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerkom Jadrankom Kosor, a posjetiće i Sabor. Centralna izborna komisija Kosova objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora na Kosovu. Prema rezultatima, Demokratska partija Kosova Hašima Tačija imaće najviše poslanika, ukupno 34, dok će Demokratski savez Kosova i sa Mustafe imati 27 predstavnika u parlamentu. Samoopredeljenje Aljbina Kurtija 14, a Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja njih 12.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković predaje danas u Briselu Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnike Evropske komisije. Osim sastanka sa Fileom, premijer Cvetković će o evropskoj integraciji Srbije razgovarati sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom van Rompuyom i sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je savjetnica vicepremijera Božidara Đelića, zaduženog za evropske integracije, Ksenija Milivojević. Ksenija, gospodin Cvetković u Brisel odnosi odgovore na 2483 pitanja, više od 5500 stranica. Kada će građani Srbije znati kakvi su odgovori?
Znači, već danas u toku dana odgovori će biti objavljeni na sajtu Vlade Republike Srbije i Kancelarije za evropske integracije, čim budu predati komesaru Fileu, dakle onako kao što smo radili sa pitanjima i odmah ih objavili, tako ćemo raditi sa odgovorima.
Ono što je ostalo nepoznanica, o čemu se spekuliše u medijima, jesu to pitanje koje su to oblasti na koje se odgovori neće objavljivati zbog toga što nose oznaku službene tajne, odnosno državne tajne.
Ja za sada ne znam tačno da postoji bilo kakvo ograničenje na odgovore. Dakle, onako kako su odgovori usvojeni na sednici vlade prošlog četvrtka i kako će danas biti predati komesaru Fileu, tako će biti i objavljeni.
To znači da će svi odgovori biti dati na uvid građanima, je li tako?
Da, za sada nema nikakvih ograničenja u tom smislu, osim ukoliko su međuvremenu utvrdi da postoje neki odgovori koji podležu tim propisima, ali koliko znam, za sada to nije slučaj.
Pretpostavljamo da se to odnosi na odgovore vezane za saradnju sa Haškim sudom. Pitam zbog toga što se ovih dana očekuje ocena tužioca Serža Bramerca, koja po najavama neće biti toliko pozitivna.
Da, mi znamo da u ovom trenutku glavni tužilac Bramerc, bar prema njegovim izjavama, nije zadovoljan saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom. Međutim, jedino što se može reći u toj situaciji je da Srbija zaista apsolutno čini sve što je u njenoj moći da se saradnja završi i da se u potpunosti postupa sa preporukama i svakog Bramercovog izveštaja i da će se takav rad nastaviti i u budućnosti, a naravno kada Bramerc dođe u Beograd, svi njegovi sagovornici će se potruditi da i njega u to uvere.
Koliko te Bramercove ocene umanjuju efekat efikasnosti koji je Srbija postigla u odnosu na davanje odgovora? Odgovore je dala, pripremila za nepunih mjesec dana.
Mislim da ne umanjuju, s obzirom da se ovde radi sada o pitanju saradnje sa Haškim tribunalom kao pre svega jednom političkom pitanju, dok je sa druge strane upitnik tehnička stvar, odnosno dokument koji na jedan tehničko-operativan način pokazuje stanje Srbije u ovom trenutku u svim onim oblastima koje su značajna za buduće pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, i na kraju krajeva i sama Evropska komisija prilikom izrade mišljenja o sposobnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo će procenu o stepenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom prepustiti državama članicama. Dakle, ona takvu ocenu neće davati i ta ocena će biti pre svega političke prirode.
Prema procenama, Evropska komisija će kompletno svoj stav utvrditi negde do jeseni, kada svoj izveštaj predaje Savetu ministara.
Jeste.
To su optimalni rokovi u kojima se krećemo i to je nešto što su prošli države regiona, govorimo o tim terminima i rokovima.
Jeste, prolazimo standardne procedure koje su prošle manje više sve zemlje regiona, i ono što nas sada očekuje nakon predaje odgovora na upitnik je slanje dodatnih pitanja i verovatno razjašnjenja postojećih odgovora, kao i slanje ekspertskih misija u Srbiji, čiji je osnovni zadatak provera stanja stvari na terenu, nakon čega bi komisija najverovatnije u junu krenula sa izradom mišljenja i ono bi trebalo da bude objavljeno u oktobru mesecu.
Ekspertske misije će biti za svake od oblasti na koje se pitanje iz upitnika odnose?
Ne, verovatno neće biti za sve oblasti, već samo za one za koje Evropska komisija proceni da je potrebno da se na terenu proveri stanje stvari. Mi očekujemo da to budu misije koje će pratiti reformu pravosuđa, pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme u domenu unutrašnjih poslova i, dakle, oblasti koje su na neki način i bile najkompleksnije u ovom prethodnom periodu.
Otkrite nam još na pitanje o granicama i broju stanovnika se odgovorilo onako kako se i najavljivalo, dakle u skladu sa Ustavom Srbije, to je bila formulacija koja se našla u odnosu na nezgodno pitanje Kosova.
Jeste, dakle svi odgovori su dati u skladu sa Ustavom Srbije i našom nacionalnom i državnom politikom, i to se odnosi na ceo.
Ksenija Milivojević, savjetnica vicepremijera zaduženog za evropske integracije Božidara Đelića, bila ovog jutra sa nama. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ovo su najvažnije vesti u toku pretres kuće sina Ratka Mladića.
Po nalogu tužioca za ratne zločine vrši pretres stana Darka Mladića, sina.
Za Radio Slobodna Evropa, direktor policije Milorad Veljović. Premijer Cvetković predaje Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnik Evropske komisije. Prosvetari nastavljaju štrajk od podne, protesta šetnja beogradskih taksista, egipatskoj vojsci i policiji, odlazeći premijer na red i uvođenje reda, produžen policijski čas. Benetton potpisuje ugovor o otvaranju fabrike u Nišu. U Srbiji danas sunčano, ali hladno, najviše 2 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako prenose agencije, odlazeći premijer Egipta je naredio vojsci i policiji da uvedu red u 3 najveća grada u državi, a zbog nemira koji traju već nekoliko dana sa zahtevom odlaska predsjednika Hosnija Mubaraka. U ovom trenutku idemo direktno u Kairo. Na telefonskoj vezi je ambasador Republike Srbije u glavnom gradu Egipta, gospodin Dejan Vasiljević. Gospodine Vasiljeviću, prema onome što se zna, oko 120 turista iz Srbije u Kairu, odnosno u Egiptu, i oni bi danas trebalo posebnim letom da se vrate za Beograd.
Tačno, mi imamo u ovom trenutku samo jednu grupu turista i ima ih 120. To je grupa koju je Kontiki, tur operator iz Beograda, doveo na boravak 12-dnevni ili 11-dnevni u Egipat. I njima se danas, inače, po tom programu završava boravak. Polovina od njih je trenutno još u Sharm el-Sheikhu, oko 60, a drugih 60 je u Hurgadi. I danas bi popodne, prema onome što je najavljeno, a nema nikakvih izmjena za sada, trebalo iz Beograda da ih uzme avion Genexa koji iznajmljuje Kontiki i da se negde oko 3:30 popodne po lokalnom vremenu iz Hurgade svih 120 prebaci u Beograd. S tim, dakle, što bi prvi touchdown bio u Sharm el-Sheikhu, zatim Hurgada i povratak za Beograd. Avion dolazi iz Beograda, koji će prvo imati sletanje u Sharmu, uzet će 60 turista, preleteće do Hurgade, sleteće u Hurgadi, uzet će još 60 turista i svih 120 vratiti u Beograd. Uopšte ne dolazi u Kairo.
Kakva je vaša impresija i samo Kaira, kakvo je stanje u gradu, kako vam izgleda, osjećate li se bezbedno?
Pitate za bezbednost i nas i samo da kažemo, u Kairu, osim nas u ambasadi ovde, ima oko 100 do 150 ljudi sa našim putnim ispravama i članova njihovih porodica. To su ljudi koji su ovde godinama već zaposleni, imaju mnogi svoje lične stanove po osnovu mešovitih brakova i tako dalje, znači vlasništvo. Neki od njih imaju malu, neki odraslu decu i tako dalje. Dakle, mnoge porodice su tu koje žive duže od 20 godina ili 15-20 godina. Nas u ambasadi nema mnogo, nas ima svega 7 sa našim porodicama i bezbednost je za sada dobra. Naime, što se tiče nas i tih porodice sa kojima smo stalno u kontaktu, mi direktnih nikakvih pretnji po našu bezbednost nismo imali, premda je ovde situacija takva da, naravno, pojačane mere bezbednosti su neophodne i mi ih primenjujemo.
Ja ću vam još reći da po informacijama koje trenutno imamo, države koje su naredile evakuaciju svojih građana, danas su se priključile i Kanada, Kina i Indija, slanjem aviona u Kairo, prethodno su to učinile Sjedinjene Države, Švajcarska, Turska i Holandija, imali najava da će se ovakva sugestija uputiti građanima Srbije, da li vam je poznato?
Tim u vezi, moj odgovor je da ambasada i Ministarstvo spoljnih poslova u Beogradu i, dakle, naša vlada su vrlo, vrlo tesne saradnje. Mi svaki sat praktično razmenjujemo informacije i na vreme ćemo obavestiti čim budemo imali, a imat ćemo, počele su u tom smislu stvari da se dešavaju i mi pripreme vršimo, da u trenutku kada to budemo ocenili da je neophodno sprovedemo.
Ambasador Republike Srbije u Egiptu, gospodin Dejan Vasiljević, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Nastavljamo o istoj temi. O situaciji u samom Kairu za naš program govori i sad za Global, urednik u kairskom listu Albrosa. Vojska je prisutna u Kairu, ali i dalje na mnogim mestima postoji manjak bezbednosti. Mislim da oružane snage čine sve kako bi pokrili što je moguće više tačaka. Ovde svako čeka na vesti o novoj vladi i garancije da je bezbedno. Bio je to sad za Global, novinar iz Kaira. Maha Azam je analitičarka rođena u Egiptu koja živi u Londonu. Za naš program izjavila je kako ne veruje da će se masa koja se valja najvećim gradovima u Egiptu lako povući. Sada je svakako jasno da će Hosni Mubarak morati da učini korak nazad. Demonstranti neće prihvatiti ništa manje od promjene režima. Prvi korak na tom putu je odlazak Hosnija Mubaraka. Analitičarka Maha Azam. Tokom jučerašnjih protesta okupljenima u Kairu se obratio i vodeća opoziciona ličnost, Nobelovac Mohamed El Baradej. Došao sam kako bih vam se pridružio u najsrećnijem danu u našim životima. Danas mogu svakoga od vas da pogledam u oči. Egipćani, vi ste građani, vi vraćate svoja prava na život i na slobodu. Ono što je počelo ne može se vratiti unatrag. Kao što smo već rekli, imamo jedan cilj, kraj režima i početak novog perioda. Poručuje Mohamed El Baradej sa protesta u Kairu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je na dijalog kao put za normalizaciju stanja u Egiptu. Još je dodala. Predsjednik Mubarak i njegova vlada važni su partneri Sjedinjenih Američkih Država. To je vlada koja je bila izuzetno važna u regionu, koja je čuvala mir sa Izraelom, izbjegavala nemire, nasilje i stradanje u regionu. Po prvi put od izbijanja egipatske krize oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Na sastanku svoje vlade on je kazao kako sa zabrinutošću prati krizu u Egiptu i da 30-godišnji mirovni sporazum jevrejske države sa njenim najvažnijim arapskim saveznikom mora biti očuvan. Izrael i Egipat su u miru više od 3 decenije i naš cilj je da osiguramo da te veze budu očuvane. U ovom trenutku moramo da pokažemo odgovornost, uzdržanost i najviši stepen mudrosti, kazao je Netanjahu u obraćanju ministrima svog kabineta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na uzdržanost u Egiptu sa skupa Afričke unije u Addis Abebi povodom zbivanja u Kairu. Lideri širom sveta moraju pažljivije i iskrenije da slušaju glas naroda, njihove težnje, njihove izazove, njihove želje za bolju budućnost. Poručuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
slobodnaevropa.org.
Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograd danas će u glavnom gradu Srbije organizovati protest u vožnju tražeći izmjene zakona o autotaksi prevozu i ukidanje akciza na gorivo za taksiste do 300 litara mjesečno. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je potpredsjednik ovog udruženja, gospodin Stevan Blagojević. Gospodine Blagojeviću, najavljujete da nećete blokirati grad, ali izgleda da ćete upravo to učiniti.
Naravno da nećemo učiniti nikakvu blokadu grada. Namjerno smo izabrali široke bulevare, bulevare u kojima postoji žuta traka. Imaćemo asistenciju saobraćajne policije koja će pratiti kolonu vozila ispred i pozadi. Raskrsnice će biti obeležene saobraćajnim policajcima, tako da bi trebali kroz grada prođemo što brže i bez ikakvih smetnji po Beograđane.
Počinjete tačno u podne, idete ulicama Avgustina Neta, Jurija Gagarina, Omladinske brigada, bulevarom Mihajla Pupina, zatim Brankom, to je sve na Novom Beogradu, onda prelazite u Stari grad, Prizrenska, Kralja Milana do kruga Slavija, potom nazad ulicom Kralja Milana do Trga Nikole Pašića i Gradske skupštine. Očekujete da vas neko primi u Gradskoj skupštini?
Očekujem da će nas primiti gradonačelnik. Smatramo da prošlog puta možda nije bio u mogućnosti da nas primi. Jednostavno, mi nemamo drugog rješenja nego ovako da se nametnemo. U posljednjih godinu dana koliko se obraćamo gradu, poslali smo preko 30 dopisa na koje nismo dobili nijedan odgovor. Znači, mi smo prinuđeni na ovakav vid protesta i smatramo da će nas gradonačelnik primiti. Ukoliko se to ne desi, mi najavljujemo za sredinu februara ponovo protest, pa krajem februara ponovo. Znači, svaki 15 dana ćemo praviti proteste dok god nas gradonačelnik ne bude primio.
Planirate proteste jednakog intenziteta?
Naravno, s time što ćemo vršiti veću kampanju da bi što veći broj taksista izašao na neki od narednih protesta.
Među vašim zahtjevima čini mi se dva ključna, recite mi u jednoj rečenici, zbog čega je za vas neophodno da se reši problem divljih taksista u Beogradu?
To je jednak problem i nas taksista, grada Beograda i mušterija koje mi prevozimo. Znači, divlji taksisti su rak rana ovog grada i nadležne institucije uporno pokušavaju s tim da se izbore, ali jednostavno ili nemaju pravni stava dovoljno ili nemaju dovoljno volje da to istaraju do kraja. Veliku štetu trpimo i mi i Beograđani, jer vi kad uđete u jedan takav auto niti znate koliko će vas ta vožnja koštati. Oni državi ili gradu ne plaćaju nikakav ni porez, ni nikakvu dažbinu, a nama čine veliku štetu jer kaljuju naš ugled.
To je problem koji se jako dugo rešava u ovom gradu i nikako da se reši, pa ajte da se nadamo da danas počinjemo. Drugi vaš problem koji ističete jeste ukidanje akcize na gorivo za taksiste do 300 litara mjesečno. Zašto bi vam tako nešto bilo potrebno? Razumem da bi skidanje ove akcize itekako olakšalo vaš budžet, ali porezi su ozbiljna stvar.
Naravno, to je jedan od naših zahtjeva koje smo uputili Republici još 17. decembra 2009. godine kao molba da budemo oslobođeni akciza na gorivo do 300 litara mjesečno. To je jedan minimum koji je potreban jednom taksisti za obavljanje naše delatnosti u toku mjeseca. Nama je potrebno između 450 i 500 litara, ali bi nam i ovih 300 bilo sasvim dovoljno i od velike pomoći, jednostavno da bi mogli Beograđane i uopšte sugrađane širom Srbije voziti po koliko toliko nekim povlašćenim cenama. I dobili smo mišljenje Ministarstva za energetiku gde je tako nešto moguće. Jednostavno, ostalo je na Ministarstvu financija da napravi model kako ćemo to dovesti do finiša, ali tu je stalo, evo stoji već godinu dana i nikako da to krene iz Ministarstva financija.
Potpredsjednik strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograd, Stevan Blagojević, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam, prijatno.
Benetton stiže u Niš. Predstavnici ove tekstilne kompanije i grada Niša, kao i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić, potpisat će u gradskoj skupštini sporazum o otvaranju fabrike Benetton u tom gradu i investiciji vrednoj 43,2 miliona evra, kojom će, kako se najavljuje, biti otvoreno 2700 radnih mesta. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske i istoričar Ivo Banac. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Banac, i predsjednik Hrvatske Josipović i predsjednik Srbije Tadić u posljednje vrijeme se dosta bave Bosnom i Hercegovinom. Koliko to može doprinijeti rješavanju sadašnje duboke krize u toj zemlji?
Ja se bojim takvih posebnih mjera, ja se bojim takve pažnje, jer bez obzira što predsjednik Tadić i predsjednik Josipović nisu pripadnici one političke generacije koja je stvorila probleme, činjenica jest da je Bosna i Hercegovina u stanju u kojem se nalazi rezultat službenih politika Srbije i Hrvatske 90-ih godina. Prema tomu, ja mislim da bi njihov utjecaj u regiji trebao ići jednim drugim putem, a ne da se stječe dojam kako oni stvaraju neki okvir za rješenje. A da je to doista moguće možemo vidjeti iz raznih službenih izjava. Evo, prije nekoliko dana ovdje je u Zagrebu bio Zdravko Ponoš iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije, koji se sastao sa Vesnom Pusić, i jedan od predmeta kojima su oni razgovarali bilo je, citiram iz službenog saborskog izvješća, inicijativa predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića vezane za Bosnu i Hercegovinu. Meni nije poznato da postoji takva inicijativa. Ukoliko postoji, ja bih bio itekako zainteresiran da saznam kakva je njezina suština, što se zapravo predlaže. Jer ako to nije predmetom demokratske rasprave, onda nažalost može voditi upravo u situacije koje, nadam se, i jedna i druga država u ovom trenutku žele izbjeći. To je upravo razlog za zabrinutost.
Gospodine Picula, je li vama poznato da postoji inicijativa Josipović-Tadić u odnosu na Bosnu i Hercegovinu?
Evo, dobro da je to spomenuto. Naime, danas sam, pripremajući se za našu emisiju, došao u posjed dokumenta kojim se to demantira. Iz Ureda predsjednika Republike demantira se priopćenje Hrvatskog sabora u kojem se susret Ponoš Pusić opisao onako kako ga je spomenuo profesor Banac. Prema tome, očito da je onaj koji je radio bilješku s tog razgovora stavio nešto što je evo izazvalo reakciju i Ureda predsjednika. Tako da, barem čitam, nema nikakve inicijative Tadić Josipović vezan za Bosnu i Hercegovinu, ali kao profesor Banac ja bih svakako volio, ako do nje dođe, da ona bude doista ponuđena za raspravu u najširim demokratskim okvirima.
Gospodine Picula, koliko bavljenje Bosnom i Hercegovinom srpskog i hrvatskog predsjednika može pomoći da ta zemlja izađe iz krize?
Ja uočavam jednu ozbiljnu asimetriju u tretmanu, odnosno u odnosu, u ponašanju prema Bosni i Hercegovini kad dolazi iz Zagreba i kad dolazi iz Beograda. Ja ću samo podsjetiti da je Račanova vlada 2000. godine javno i stvarno odustala od jednog prerogativa koju je nudio Dejtonski, odnosno Pariški sporazum, a to je da uspostavlja takozvane specijalne odnose sa jednim dijelom Bosne i Hercegovine, u hrvatskom slučaju to su bili odnosi sa federacijom. Naravno da to nije automatski značilo i sanaderovsko dizanje ruke od Bosne i Hercegovine. Mi smo nastojali, koliko smo mogli, o tom bi se dalo razgovarati, uspostaviti otvorene, transparentne, partnerske odnose sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Beograd do dana današnjeg nije ispustio iz ruku tu dejtonsku, kažem, legitimnu i legalnu mogućnost, i predsjednik Tadić, često obilazeći srpski dio Bosne i Hercegovine, šalje poruke koje vjerojatno bi možda nekome zvučalo previše nacionalno obojene, ali očito se dobro primaju u Republici Srpskoj. Ja nemam dojam da predsjednik Josipović naginje onome što još uvijek mi se ne sviđa u Beogradu.
Bio to odlomak iz Mosta Omera Karabega, u kome su razgovarali Tonino Picula i Ivo Banac. Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. U toku pretres kuće sina Ratka Mladića u Beogradu.
Nešto pre 7 sati počela je akcija pretresa stana Darka Mladića. Cilj je se nađu materijali i dokazi koji bi mogli da otkriju eventualnu lokaciju i mjesto skrivanja Ratka Mladića.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine. Premijer Cvetković predaje Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnik Evropske komisije. Prosvetari nastavljaju štrajk, od podne protestna vožnja beogradskih taksista, egipatskoj vojsci i policiji. Odlazeći premijer naredio uvođenje reda, produžen policijski čas. Benetton potpisuje ugovor o otvaranju fabrike u Nišu. U ovom trenutku u Beogradu minus 7 stepeni, danas sunčano ali hladno, najviše 2 stepena. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, posljednji dan u januaru. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.